Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para ibu yang berbahagia, kaum istri yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ummahat dan akhwat, hafizakumullah. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, beberapa menit ke depan kita berusaha untuk memanfaatkan membaca sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan pencerahan untuk kita semua. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan di dalam As-Sahih dengan nomor hadis 2543. 2543 dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamati. Rawahu Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tidaklah seseorang yang berusaha menutupi cacat celah pada orang lain di dunia, melainkan pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menutupi cacat celahnya juga yang dia lakukan. Hadis ini singkat namun maknanya sangat padat. La yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Jadi tidaklah seseorang itu yang berusaha untuk menutup-nutupi cacat celah saudaranya, dan itu dia berusaha lakukan selama hidup di dunia, besok pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan tutup-tutupi kesalahan dan cacat celahnya dia sendiri. Yes. Artinya apa? Minimal ada beberapa poin, paling tidak ada tiga. Yang pertama, di dunia ini tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang bisa terbebas dari salah dan dosa. Para ulama menyebutkan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun pasti punya salah. Siapapun dia pasti ada kekurangannya. Sekali lagi, enggak ada orang di dunia ini yang kemudian tanpa kekurangan, tanpa kesalahan. Maka setiap orang harus menyadari ketika dia melihat temannya, saudaranya punya kekurangan, maka di saat yang sama dia pun punya kekurangan. Bisa jadi kekurangan yang dia punya lebih banyak. Pada saat dia mendengar orang lain punya kesalahan atau kekurangan, maka dia harus juga membayangkan bahwa di saat yang bersamaan bisa jadi ada sekian banyak orang yang mendengar tentang kekurangan dan kesalahan dirinya. Ini penting loh untuk selalu diingat. Bisa jadi seseorang itu mampu menerangkan dan menjelaskan sisi-sisi kekurangan dan kesalahan pada si A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Tapi bukankah orang lain pun bisa untuk menyebutkan secara terperinci kesalahan dan kekurangan-kekurangannya? Ya, kamu juga punya kesalahan dan kekurangan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Ya. Memang semut di seberang lautan itu bisa dilihat, gajah di pelupuk mata tidak nampak. Itu peribahasa yang menggambarkan tentang watak manusia. Dia begitu cepat dan mudahnya menemukan kekurangan yang ada pada orang, tapi dia tidak sendiri, tapi dia tidak menyadari. Dia sendiri tidak menyadari bahwa pada dirinya pun ada sekian banyak kekurangan-kekurangan. Bahkan mungkin sejenis dan semisal. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk berusaha menutup-nutupi. Artinya apa? Jangan menyiarkan. Jangan mencerita-ceritakan. Jangan menyebarkan kekurangan-kekurangan yang ada pada si A, si B, si C, si D. Jangan. Tapi kita diminta untuk tutupi. Sembunyikan. Memang apa pembawaan dan sifat manusia susah untuk menahan diri tentang hal-hal semacam ini. Maunya dia itu bercerita gitu loh. Maunya orang lain tahu, dia yang ngerti masalah.
Kiran.
Ada sebuah kepuasan tersendiri dan kepuasan itu kepuasan yang terlarang. Kalau kemudian bercerita ke sana dan kemari, oh si fulan tuh begini, begini, dan begitu. Si fulanah, aduh, demikian, 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 dan demikian. Padahal tidak ada manfaatnya. Tidak ada relevansinya. Atau tidak ada kaitannya sama dia. Memang ada di sana beberapa kondisi yang oleh syariat diperbolehkan. Ya, dalam proses pengadilan, ya, di mahkamah. Ya, atau kemudian misalkan dalam proses lamaran, khitbah. Atau si pelaku sudah terang-terangan melakukan kezaliman, maka kita ingin melaporkan kepada pihak yang terkait. Ya, itu betul. Ada beberapa kondisi yang kemudian syariat membolehkan menceritakan. Itu pun tidak boleh keluar dari itu kan. Hanya kepada yang terkait. Ya. Adapun langkah-langkah selanjutnya biarlah diambil oleh pihak-pihak yang terkait itu.
Ya.
Misalkan penegak hukum ya, kalau kita Indonesia ya polisi, hakim dalam pengadilan, ya, dan seterusnya. Karena Nabi mengatakan la yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Itu poin yang kedua. Baik. Jadi poin yang kedua adalah melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengendapkan, untuk menutupi. Kalaupun sudah terlanjur dengar, sudah putus sampai di situ. Kalaupun sudah terlanjur mengetahui, cukup sampai di situ. Tidak usah kemudian diperdengarkan lagi kepada orang yang selanjutnya. Tidak usah lagi bercerita kepada orang yang berikutnya. Karena itu perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dari hadis ini para ulama menyimpulkan sebuah kaidah bahwa al-jaza'u min jinsil amal. Balasan yang didapat sesuai dengan apa yang dia perbuat. Kalau di dunia seseorang itu berusaha untuk menutup-nutupi kekurangan yang ada pada saudaranya, maka besok pada hari kiamat kekurangan-kekurangannya dia itu Allah akan tutupi. Allah tidak akan buka dan Allah tidak akan tampakkan di depan makhluk yang lain bahwa dirinya pernah berbuat ini, berbuat itu. Bahwa dia pernah melakukan dosa A dan dosa B. Allah akan tutupi itu semua. Nah, siapa yang tidak ingin? Kalau kembali kepada poin yang pertama, siapa sih di antara kita yang gak punya salah, yang gak punya kekurangan? Ya. Siapa? Nah, kita yang sekarang masih hidup di dunia, gak mau, tidak ingin dan tidak rela. Apabila kesalahan dan kekurangan yang ada pada diri kita kemudian ketahuan sama orang. Padahal jelas-jelas salah loh. Padahal terang-terangan itu sebuah kekurangan. Tapi kita gak rela kalau misalkan ada orang lain tahu. Dan kita tidak rela kalau kemudian diceritakan dan jadi bahan berita kesana dan kemari. Tidak sedikit yang kemudian depresi karena merasa dibicarakan, karena merasa diperbincangkan atas sebuah kesalahan yang dia lakukan. Padahal kalau mau dia ingin memberikan keterangan latar belakangnya sesungguhnya bagaimana, versi dia seperti apa. Nah, kan kita gak mau seperti itu. Orang lain pun gak mau. Namun perjuangan itu, ya, rasa ingin bercerita, rasa ingin menyampaikan kepada yang lain, itu rasa itu ditekan betul. Sampai menjadi sebuah kebiasaan ya. Sampai menjadi sebuah kebiasaan. Dan itu akhirnya menjadi karakter dia. Kalau mendengar ada orang bercerita tentang buruk dan jeleknya si seseorang, padahal gak ada hubungannya sama dia, langsung ditutup. Udah jangan dilanjutin. Cerita yang lain aja lah. Gak usah cerita yang itu, gak usah cerita yang dia. Tapi sudah, saya gak mau seperti itu. Pokok yang lain masih banyak yang bisa kita bicarakan. Kenapa hal itu aja? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Maka para ibu yang berbahagia, kaum istri yang semoga Allah berkahi, ya. Coba kita terapkan hadis ini di dalam rumah tangga. Ya. Itu nanti kalau diterapkan dalam rumah tangga banyak sekali loh. Banyak sekali. Mulai dari apa? Seorang ibu jangan menceritakan kekurangan-kekurangan anaknya dong sama orang lain. Kecuali kepada pihak-pihak yang terkait. Kita itu merasa bersedih ketika seorang anak, kekurangan dia diketahui oleh banyak orang. Sumbernya siapa? Orang tuanya sendiri, ibunya. Kalau itu pada pihak yang terkait, misalkan kepada wali kelasnya. Ya. Kepada ustazah pengasuhnya. Itu bagus. Kita menjalin komunikasi. Kita berkonsultasi. Oh, ustazah atau wali kelas. Anak saya kalau di rumah itu punya kebiasaan buruk. Ini, dan ini. Saya sudah berusaha untuk menghilangkan kebiasaan buruk pada anak saya. Dengan cara ini 1, 2, 3, 4, 5. Tapi saya lihat kok perubahannya tidak begitu signifikan. Dia masih melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Jadi bagaimana ini baiknya untuk anak saya? Ya cukup antara orang tua dengan ustadz pengasuhnya, dengan wali kelasnya. Gak usah kemudian diceritakan di majelis ibu-ibu. Pas umat lagi kumpul. Kan itu. Kemudian akhirnya banyak orang yang tahu. Tambah lagi tersebar, akhirnya teman-temannya satu kelas, teman-teman mainnya dan teman-teman belajarnya tahu. Ukhti fulana, kamu tuh kalau di rumah begini ya, misalkan. Ya. Kamu malas ya kalau di rumah. Kalau disuruh umimu untuk bersih-bersih dapur, cuci-cuci piring, katanya kamu selalu nolak. Itu presiden buruk sekali buat seorang anak. Kalau kemudian keburukannya diketahui oleh banyak orang, dicerita-ceritakan. Yang cerita siapa? Orang tuanya sendiri. Janganlah. Jangan. Atau menceritakan kepada banyak orang kalau anaknya tidak naik kelas. Misalkan seorang bapak cerita kepada abah yang lain, wah, anak saya itu udah 3 kali gak naik kelas dia. Sampai malu saya. Loh, dia cerita sama siapa? Emangnya kalau dia cerita kepada abah itu kemudian membuat anaknya pinter, anaknya kemudian bisa dinaikkan kelasnya. Tapi kalau dia cerita kepada kepala sekolah, mudir, kepada ustadz wali kelasnya, dalam rangka konsultasi ini bagaimana baiknya, oh silahkan, bagus itu. Tapi kalau disampaikan di majelis yang ya gak ada hubungannya kan, orang sekedar tahu. Iya, kalau kemudian aba-aba atau bapak-bapak itu bisa menahan diri. Tapi kalau kemudian cerita sama anak-anaknya atau orang tua, bapak-bapak tadi bertemu dengan anak yang dimaksud, sampai kemudian menyampaikan, kata abimu, kamu udah 3 kali gak naik kelas ya. Itu kan malu. Bisa jatuh mentalnya. Tutupilah wong anaknya sendiri. Tutupi. Jangan dicerita-ceritakan. Itu kan anak kita sendiri. Ya kalau memang anak kita punya kekurangan, bukan kemudian kita tidak mau menerima kenyataan bahwa anak kita punya kekurangan. Bukan. Atau kemudian kita secara berdusta dan berbohong menceritakan tentang kondisi anak yang bertolak belakang. Anak kita malas tapi kita puji-puji. Oh, anak saya itu rajin. Anak saya kalau di rumah itu cuci piring, bantu orang tuanya. Anak saya itu juara terus. Begitu misalkan. Kalau belajar, padahal ternyata enggak, itu juga enggak boleh, itu bohong namanya. Nah, jadi secara proporsional, objektif. Ya, itu contoh. Seorang anak juga sama, jangan menceritakan kejelekan orang tua atau mertuanya kepada yang lain. Wah, orang tua saya itu. Aduh. Apa konflik terus? Jadi bapak ibunya yang bertengkar itu diceritakan kepada banyak orang. Buat apa? Diceritakan. Oh, diceritakan kepada yang lain juga enggak kemudian perhatian. Yang lain juga belum tentu kemudian prihatin. Belum tentu orang lain itu kemudian simpati dengan kita. Belum tentu kok. Justru akhirnya tersebar ke sana dan kemari. Itu aib. Ya, itu privasi, enggak usah diceritakan. Atau menceritakan tentang mertuanya. Aduh, mertua saya pelit, misalkan. Padahal mampu. Ah, oh, mertua saya pilih kasih. Kalau sama ipar-ipar saya baiknya luar biasa. Tapi kalau sama istri saya atau kepada suami saya, itu hitungan banget. Buat apa diceritakan? Janganlah. Berikutnya, seorang suami. Enggak boleh menceritakan apa kekurangan-kekurangan istrinya. Kan itu. Beli mesin cuci. Iya kan? Dibawa pulang. Ada orang tanya, usil atau mungkin iseng atau ya basa-basi lah. Oh, beli cuci, mesin cuci. Iya. Kan itu. Soalnya mesin cucinya bagus, iya. Istri saya itu kalau nyuci masuk angin. Kalau pakai cuci manual masuk angin. Atau istri saya itu fisiknya enggak kuat. Baru 3-4 lembar aja sudah ambruk, jatuh. Buat apa diceritain seperti itu? Itu kan kekurangan yang ada pada istrimu. Kalau misalkan beli mesin cuci, ada orang tanya beli mesin cuci. Iya, beli mesin cuci. Kalaupun ditambahkan keterangan, alhamdulillah ada rezeki Allah kasih untuk memudahkan pekerjaan rumah tangga. Itu gak ada masalah. Tapi kalau sampai menyebut kekurangan-kekurangan pada istri, ya bahaya. Contoh yang lain, seorang istri. Ya kan? Gak sabar dari kekurangan yang ada pada suaminya. Ya kan? Suaminya misalkan, ya kan? Ya, kalau kita di Indonesia itu kan termasuk membuat orang itu merasa malu lah. Misalkan suaminya itu kalau tidur ngorok, misal, ya, menengkur. Ya ngapain diceritakan ke umat-umahat gitu. Walaupun dengan bahasa umahat ada yang punya pengalaman enggak? Kalau suaminya ngorok atau menengkur, aduh suami saya kalau tidur itu sudah menengkur, kalau dia duluan tidur, kami yang susah tidur. Kecuali kami nanti dicari kamar yang lain. Ya enggak usah begitu kan. Enggak usah menceritakan tentang suaminya. Gitu. Atau suaminya seorang pelupa. Ya kan? Lupa taruh dompet, lupa taruh kunci, lupa pakaian habis mandi misalkan, ya kan. Ya, enggak usah diceritakan ke sana kemari. Ceritakan, aduh suami saya itu pelupa sampai harus saya buatkan gantungan kunci, sampai di mana-mana saya siapkan kotak lemari, di mana-mana saya semuanya suami saya kayak gitu. Enggak usah diceritain. Itu kan aplikasinya dalam kehidupan yang nyata dalam rumah tangga. Apalagi ya, para ibu yang berbahagia, kaum istri yang semoga Allah berkahi, apalagi zaman sekarang. Nah, menggunakan media sosial, pasang di status WA, pasang di media-media seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain. Ya, kita bicarakan secara umum nih, ya kan? Kemudian dia di YouTube, kemudian dia diwawancara, mau juga diwawancara. Ya, akhirnya tersebar viral. Apa sih manfaatnya? Apa sih yang kita takutkan adalah ketika membuka, menceritakan aib dan kekurangan itu, besok pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan membuka dan menyingkap kekurangan-kekurangan kesalahan dia saat masih hidup di dunia. Jadi pesan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ini sangat penting sekali. La yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamati, rawahu Muslim. Tidaklah seorang hamba menutup-nutupi kekurangan hamba yang lain saat hidupnya di dunia, melainkan besok pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan tutupi kekurangan-kekurangannya. Demikian itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga keluarga dan rumah tangga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan masing-masing kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan juga berusaha untuk berniat meraih ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.